VOA This Morning. Selamat pagi, VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Tinggal menghitung hari menjelang Lebaran. Sudah sejauh mana nih persiapannya? Kalau saya udah belanja bahan-bahan masakan Indonesia weekend kemarin, biar tenang gitu ya, nggak kehabisan, takutnya borongan orang lain. Nanti malam baru tuh beli daging-dagingan sama bahan kue kering. Ini jadi tradisi yang selalu saya tunggu-tunggu, terutama karena jauh dari tanah air. Nah, sambil menemani Anda bersiap-siap juga pagi ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk VOA This Morning, edisi Selasa 18 April 2023. Di antaranya, beberapa pengamat khawatir kebocoran dokumen intelijen rahasia Amerika baru-baru ini berdampak pada berjalannya pertemuan para diplomat tinggi negara-negara anggota G7.
And I am stunned. If somebody at that level could have so much access.
Saya kaget bahwa seseorang pada level serendah itu memiliki akses ke dokumen tersebut.
Dalam lawatannya di ajang Hannover Messe 2023 di Jerman, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi.
Indonesia sebagai land of opportunity dan sebagai hub manufaktur masa depan. Percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, kedua faksi militer yang bertikai untuk menguasai ibu kota Sudan Khartoum Senin mengklaim kemajuan sementara jumlah korban tewas akibat kekerasan meningkat menjadi lebih dari 100 orang. Warga di Khartoum Senin melaporkan serangan udara dan tembakan artileri ketika kekerasan antara militer Sudan dan pasukan paramiliter memasuki hari ketiga. Ketua PBB Antonio Guterres pada hari Senin kembali mengecam pecahnya pertempuran dan menghimbau para pemimpin militer Sudan dan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat RSF untuk segera menghentikan permusuhan, memulihkan ketenangan dan memulai dialog untuk menyelesaikan krisis.
I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan and appeal to the leaders of the Sudanese armed forces and the rapid support forces.
Saya mendesak semua orang yang memiliki pengaruh atas situasi ini untuk melakukannya demi perdamaian, katanya sambil menambahkan bahwa situasi kemanusiaan di Sudan sudah genting dan sekarang menjadi bencana. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan telah menangkap dua warga kota New York dan mendakwa 44 petugas keamanan Tiongkok sehubungan dengan upaya Tiongkok untuk menargetkan para pembangkang di Amerika dan di seluruh dunia. Para pejabat penegak hukum federal mengumumkan dakwaan terkait dengan tiga skema penindasan transnasional yang terpisah pada konferensi pers di kota New York Senin.
The first two criminal complaints that I am announcing shed further light on the extent of the PRC government's efforts to project its authoritarian.
Dalam skema pertama, Hari Liu Jianwang dan Chen Jinping, keduanya penduduk kota New York, dituduh membuka dan mengoperasikan kantor polisi luar negeri ilegal di Manhattan untuk kepentingan keamanan publik Tiongkok. Kementerian itu bertindak sebagai polisi nasional Tiongkok. Kedua laki-laki itu ditangkap Senin pagi dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada sore hari. Keberadaan kantor polisi itu salah satu dari 100 lebih yang diduga dioperasikan Tiongkok di seluruh dunia terungkap tahun lalu dan Direktur FBI Christopher Wray berjanji untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Olaf Scholz Senin meninjau beberapa stan perusahaan-perusahaan teknologi dalam pameran tahunan perdagangan dan teknologi di Hannover, Jerman. Kedua pemimpin bersama-sama mengunjungi stan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi otomasi kesehatan, pengawasan, solusi industri, dan solusi kesehatan. Kedua pemimpin juga meninjau stan perusahaan Jerman yang memproduksi komponen dan sistem kelistrikan dan menjual produk untuk distribusi dan kontrol energi listrik. Indonesia dalam pameran ini juga menyertakan perusahaan-perusahaan teknologi besar, sedang, dan perintis. keikutsertaan Indonesia diharapkan akan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya merevolusi sektor industrinya.
Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi.
Sebelumnya, Minggu, Scholz mengatakan akan mendesak kesepakatan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia sebagai bagian dari upaya negaranya untuk mengurangi ketergantungan bahan baku penting pada Tiongkok. Serangkaian serangan dari militan yang didukung Iran terhadap personel militer Amerika di Suriah bulan lalu menyebabkan cedera otak traumatis pada 23 personel militer, kata pejabat Departemen Pertahanan kepada VOA. Seorang kontraktor Amerika tewas dan 25 personel militer Amerika terluka dalam serangan itu. 13 dari 26 korban merupakan akibat dari serangan lanjutan pasukan yang didukung Iran di Suriah, yang dilakukan setelah Amerika membalas serangan mematikan di timur laut negara itu pada 23 Maret. Demikian menurut pejabat pertahanan. Pengungkapan cedera terbaru itu menimbulkan pertanyaan seberapa efektif serangan balasan Amerika dalam menghalangi militan yang berupaya melukai anggota dan kontraktor militer Amerika di Suriah. Tanggapan Amerika terhadap serangan-serangan ini tampaknya hanya ingin tidak mempedulikannya dan berharap perhatian akan teralihkan. Tetapi milisi tidak akan berhenti, kata pensiunan Kolonel Miles Kagins III, seorang peneliti senior di New Lines Institute for Strategy and Policy kepada VOA. Slovakia menjadi negara Uni Eropa ketiga yang melarang impor pangan dari Ukraina pada Senin, memperdalam tantangan bagi blok tersebut saat berupaya membantu Ukraina mengekspor biji-bijiannya ke pasar dunia. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, tidak ada yang tahu apa akibat dari kebocoran dokumen rahasia Amerika Serikat baru-baru ini. Beberapa analis khawatir hal ini bisa membayang-bayangi pembicaraan keamanan di kalangan diplomat tinggi yang sedang berlangsung di Jepang.
Sambil menunggu sidang peradilannya, anggota pengawal nasional udara Jack Teixeira tetap ditahan. Dia menghadapi paling sedikit 2 butir tuduhan karena membocorkan dokumen rahasia milik pemerintah. Penyebab anggota muda Korps Pengawal ini membocorkan dokumen rahasia ini haruslah diselidiki secara tuntas. Demikian kata Senator Republik Lindsey Graham dalam acara televisi This Week.
And I am stunned. Somebody at that level could have so much access.
Saya kaget bahwa seseorang pada level serendah itu memiliki akses ke dokumen tersebut. Jadi pertanyaannya, bagaimana dia memperolehnya dan mengapa dia melakukannya? Beberapa orang rasanya perlu dipecat akibat kasus ini.
Graham memperingatkan pengecam pemerintahan Biden agar jangan memuji tersangka pembocor dokumen ini. Sebelumnya, anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, Republik dari sebuah distrik di Georgia, memuji perbuatan tersangka ini.
There are military members serving today from Georgia and other places who are less safe because of what this airman did.
Ada anggota militer yang sekarang berdinas dan berasal dari Georgia dan tempat-tempat lain yang kini dihadapkan pada situasi yang lebih tidak aman dari sebelumnya karena apa yang dilakukan si pembocor. Ini tidak dapat dibenarkan. Kalau ada anggota Kongres yang merasa oke bahwa informasi rahasia ini dibocorkan karena Anda sealiran dengan pahamnya, ini sangat tidak bertanggung jawab dan menempatkan Amerika dalam situasi sangat berbahaya.
AS telah menghubungi sekutu-sekutunya menyusul kebocoran ini. Demikian menurut Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken ketika berada di Vietnam pada Sabtu.
We have made clear our commitment to safeguarding intelligence and our commitment to our security partnerships.
Sudah memperjelas komitmen kami untuk mengamankan intelijen dan komitmen kami pada kemitraan keamanan kita. Yang saya dengar sejauh ini adalah apresiasi atas langkah-langkah yang kami ambil, dan ini tidak memengaruhi kerjasama kita.
Blinken kini berada di Jepang untuk menghadiri pertemuan dengan para menlu G7. Beberapa pengamat khawatir kebocoran intelijen AS akan membayang-bayangi pembicaraan mereka. Mereka diharapkan akan memfokuskan perhatian pada topik-topik yang hangat seperti perang di Ukraina dan ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok. Analis Park Won-gon dari UH Women's University
7
Menurut saya, pertemuan G7 kali ini bisa merupakan ujian apakah forum G7 selain sebagai forum ekonomi juga bisa menjadi badan konsultatif keamanan yang baru.
Pembicaraan 3 hari itu dimulai dengan sebuah makan malam dan akan berlangsung menjelang KTT para pemimpin G7 bulan depan di Hiroshima.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hingga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin menyerukan gencatan senjata di Sudan. Sewaktu militer Sudan dan kelompok paramiliter yang kuat di sana saling bertempur untuk menguasai negara di Afrika Timur tersebut.
Blinken dan Clifford Lee bertemu di Jepang ketika para diplomat tinggi dari Eropa dan Amerika Utara mengadakan pertemuan untuk membahas krisis yang paling sulit diselesaikan di dunia. Pertempuran sengit di Sudan yang melibatkan kendaraan lapis baja, senapan mesin yang dipasang di truk, dan pesawat tempur bergolak di ibu kota Khartoum, di kota yang bersebelahan Omdurman, dan di titik-titik yang memanas lainnya di seluruh negeri itu. Pasukan yang bermusuhan ini masing-masing memiliki puluhan ribu tentara di ibu kota. Sedikitnya 41 warga sipil tewas hari Minggu, sehingga jumlah korban tewas dalam 2 hari menjadi 97, kata Sindikat Dokter Sudan hari Senin. Bentrokan itu merupakan bagian perebutan kekuasaan antara Jenderal Abdel Fattah Burhan, Komandan Angkatan Bersenjata, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, Kepala Kelompok Pasukan Dukungan Cepat. Blinken menyebut Dagalo sebagai Hemeti, julukan yang diberikan kepada Dagalo di Sudan. Ia mendesak kedua jenderal itu untuk mengakhiri kekerasan secepat mungkin.
Ada pandangan bersama yang kuat tentang perlunya Jenderal Burhan dan Hemeti melindungi warga sipil dan non-militer, serta orang-orang dari negara ketiga, termasuk personil kami yang berada di Sudan, dan juga pandangan teguh dari semua mitra kami tentang perlunya gencatan senjata segera dan kembali ke dialog guna mengembalikan Sudan di jalur transisi penuh ke pemerintahan sipil.
Kedua jenderal itu adalah mantan sekutu yang bersama-sama mengatur kudeta militer Oktober 2021 yang menggagalkan transisi singkat Sudan menuju demokrasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara tentang situasi di Sudan.
Saya mengutuk pecahnya pertempuran yang terjadi di Sudan dan meminta kepada para pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan dan pasukan pendukung cepat untuk segera menghentikan permusuhan, memulihkan ketenangan, dan memulai dialog untuk menyelesaikan krisis.
Ratusan orang luka-luka sejak pertempuran dimulai hari Sabtu. Selain itu, puluhan pejuang diyakini tewas menurut kelompok tersebut. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, dalam lawatannya di ajang Hannover Messe 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi, terutama yang terkait dengan hilirisasi industri dan ekonomi hijau.
Hilirisasi industri selalu digaungkan oleh Presiden Jokowi dalam pemerintahannya. Meskipun menghadapi gugatan di WTO terkait larangan ekspor biji mentah nikel, Jokowi tidak gentar. Bahkan dalam acara Hannover Messe 2023, ia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang cenderung menutup diri. Jokowi menjelaskan proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi industri Indonesia mencapai 545,3 miliar dolar Amerika Serikat dan ini merupakan peluang yang sangat menggiurkan para investor. Ia pun mengajak para investor untuk ikut berinvestasi di tanah air karena bisa berdampak pada pemulihan ekonomi secara keseluruhan pasca pandemi.
Indonesia sebagai land of opportunity dan sebagai hub manufaktur masa depan. Percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan ekonomi global. Maka dengan spirit of infinite journey, let's sail together and accelerate industrial transformation for better world. Because invest in Indonesia means invest in a brighter future.
Terkait ekonomi hijau, kata Jokowi, pemerintahannya memulai dengan menjaga keberlangsungan lingkungan secara konkret. Di samping itu, Presiden juga menyebut bahwa Indonesia menargetkan 23% sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan pada 2025, serta berencana menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batubara pada tahun 2050. Ekonom Fahmi Radi mengatakan hilirisasi industri kelak bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Dengan sumber daya alam yang cukup banyak, peluang Indonesia untuk membangun ekosistem industri di dalam negeri sangat terbuka lebar. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Indonesia bisa menjadi negara maju? Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada upaya yang konsisten dari pemerintah untuk membangun ekosistem industri mulai dari hulu sampai hilir. Ia mencontohkan, apabila hilirisasi dari biji nikel berlangsung dengan baik, maka akan menghasilkan produk turunan seperti baterai kendaraan listrik hingga kelak Indonesia bisa memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri. Menurutnya memang dibutuhkan waktu panjang agar Indonesia bisa berlabel sebagai negara maju. Sebab hilirisasi industri juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dan juga investor.
Lama ini Indonesia akan menjadi negara maju, ini butuh waktu panjang, itu antara 10 sampai 20 tahun itu akan tercipta tadi ke depannya. Paling tidak pada seperti targetnya Jokowi saat ini dia pada tahun 2045, tahun emas Indonesia tadi, pada saat itulah Indonesia akan menjadi negara yang maju dan modern.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.